การล้าวเสรีได้จัดกองประชุม2มื้อในท้ายเดือนตุลา2017เกี่ยวกับการอบรมแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยสันติวิธียูนิคอร์นซิดนีย์ออสเตรเลียเกี่ยวกับว่ากองประชุมดำเนินได้คือแนวใดนั่นจำปาทองมีบทสัมภาษณ์ทานอินทรีทองผู้ตั้งหน้าองค์การล้าวเสรีที่สหรัฐอเมริกามาเสนอทานเสื่อหับฟังได
้องค์การล้าวเสรีสาขาออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอบรมเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีอยู่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา2มื้อคือในมือวันที่21และ22ตุลา2017ที่ปูตั้งหนาองค์การจัดตั้งเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยของชุมชนชาวลาวที่ออสเตรเลียเป็นต้นชุมชนชาวลาวในโขงเขตนครซิดนีย์ร่วมทั้งผู้ตั้งหนาองค์การล้าวเสรีฟรีล้าวแคมเปญจากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมทั้งหมดหลาย10คนเกี่ยวกับว่ากองประชุมเป็นไปคือแนวใดมีเป้าหมายแนวใดและเว้าถึงเรื่องหยังต้นตอใดนั้นข้าพเจ้าจำปาทองมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านอินทรีทองผู้ตั้งหนาองค์การล้าวเสรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งได้เดินทางไปร่วมและมีบทบาทสำคัญอยู่ในกองประชุมที่ประเทศออสเตรเลียครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นท่านได้เว้าถึงความสำคัญของกองประชุมนั้นว่ามีความสำคัญหลายที่สุดดังที่ท่านกล่าวว่าก
องประชุมนี้ล่ะมีเป้าหมายสำคัญหลายที่สุดคืออยากให้พี่น้องชนชาวลาวเฮาบ่ว่าแต่สมาชิกองค์การจัดตั้งที่เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์และเพื่อประชาธิปไตยในลาวนี้อยากให้เข้าใจถึงวิธีการเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาจะต้องได้รู้จักวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้หรือว่าผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องใส่วิธีใดวิธีหนึ่งที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ส่วนหลายนั้นเขาจะต้องรู้จักเกี่ยวกับสภาพการรู้จักเรื่องกฎหมายของพรรคไปรัฐหรือว่าของรัฐบาล นั้นที่ว่าข้าเจ้ากระทำผิดรัฐบาล นั้นทำผิดกฎหมายในปัจจุบันนี้และประชาชนนั้นต้องใส่วิธีแบบพลเรือนหรือว่าท่อนโฮมกำลังของพลเรือนนั้นร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีความยุติธรรมและให้ทางการปกครองนั้นได้หันเปลี่ยนไปสู่ระบบกฎหมายโดยเฉพาะและเป็นทางนั้นนักเสี่ยวซ่านเพิ่นได้แสดงบทเรียนเป็นภาพออกมาให้พวกเราเห็นและพวกเราสามารถคาดคะเนได้ว่าการใส่วิธีนี้มันเป็นแบบที่ดีที่สุดเฉพาะพลเมืองหรือว่าเฉพาะประชาชนอยู่ภายในประเทศที่บ่ได้มีการประกอบอาวุธมันบ่แม่นเป็นวิธีที่ขาพันลันแทงกันเป็นวิธีที่สันติ
ท่านพ่อเบาสู่ฟังได้บ่เนาะว่าด้วยเหตุใดกองประชุมครั้งนี้นี่จึงจัดขึ้นอยู่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย
กองประชุมจัดขึ้นอยู่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็อยู่เมืองซิดนีย์หั่นก็เนื่องจากว่าส่วนชาวลาวเฮาอยู่หั่นในปัจจุบันนี้แล้วมีความต้องการหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้นี่หลายก็เนื่องจากว่าผ่านมานะก็มีกองประชุมของส่วนชาวลาวเฮานี่จัดขึ้นหลายครั้งได้เว้ากันเกี่ยวกับสภาพการเกิดขึ้นอยู่ในเมืองลาวโดยเฉพาะแต่ว่าอันนี้นะมันแตกต่างกันอยู่บนว่าแทนที่เฮาสิเว้าเรื่องสภาพการที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองลาวนั้นไผๆก็จะรู้ได้ดีว่าระบบการปกครองอยู่ในเมืองลาวนั้นมันล่มเหลวแล้วแต่ว่าวิธีการต่อสู้และวิธีการที่ว่าจะเห็นให้มีการเปลี่ยนแปลงนี่เด้ยังบ่ทันได้รู้ว่าสิเอาวิธีใดนะก็มีนักเสี่ยวซ่านมาช่วยแนะนําบทเรียนให้พวกเฮารู้จักว่าเฮาควรใช้วิธีนี้ศาสนาเพื่อสิให้มันสำเร็จได้ดีกว่าแนวคิดที่ว่าจะต้องใส่การประกอบอาวุธต่อสู้จึงจะเปลี่ยนแปลงระบอบหรือว่าระบบการปกครองใดบ่แม่นแต่ทิศทางนั้นแม่นวิธีการต่อสู้นี่มันสำเร็จหลายเปอร์เซ็นต์ผ่านมาที่นักเซลซานเป็นได้คนขวามาบอกว่า 53% ในการใส่วิธีการต่อสู้ทางสันติด้วยการเมืองนี่มันสำเร็จแล้วก็เหตุให้ประเทศชาตินั้นเปลี่ยนไปสู่ระบบประชาธิปไตยไวกว่าวิธีที่ใช้การประกอบอาวุธ
นี่องค์การจัดตั้งได้แน่นอหรือว่าภาคส่วนใดเนาะเขาร่วมกองประชุมครั้งนี
้มีหลายองค์การจัดตั้งเนาะหนึ่งก็มีส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวที่ว่าเคยเขาไปเที่ยวอยู่ในสปป.ลาวเยี่ยมยามสปป.ลาวอันนั้นก็เป็นส่วนบุคคลแล้วก็มีตั้งหน้าสมาคมของชนชาวลาวเฮาอยู่ในนครซิดนีย์หั่นแล้วก็มีองค์การเคลื่อนไหวต่อสู้ทางด้านสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยนี่ 3-4 องค์การที่ว่าเข้ามาหันแต่ว่าเพิ่นขอสงวนชื่อเนาะแล้วก็ยังมีพวกทานผู้อาวุโส นักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีเก่าของรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวสมัยก่อนนั้นมาห่วม 3-4 ทานแล้วเพิ่นมีความเป็นห่วงเป็นใยนำสภาพการบ้านเมืองของพวกเฮาในปัจจุบันนี้เพิ่นเห็นว่าจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นๆหรือว่าลูกหลานในความเป็นห่วงของเพิ่นนั้นว่าง่ายๆว่าเพิ่นอยากถอดถอนบทเรียนที่ว่าเพิ่นเคยได้บริหารประเทศชาติผ่านมานั้นฉะนั้นแหละเพิ่นจึงจำนำนำว่าจะต้องได้มาห่วมเป็นแบบอย่างอยู่ในกองประชุมมันทั้ง2มืออันนี้ก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจแล้วก็เห็นใจเพิ่นหลายที่สุดเนาะเพิ่นเองก็มีความตั้งใจมาห่วมอยู่ในกองประชุมคราวนี้ออกจากกองประชุมมันตั้งแต่เริ่มจนฮอด 4:00 นนั่นแต่ละมื้อนั่น
ในการสัมมนาครั้งนี้นี่มีใครแน่นอนเพิ่นบรรยาย
ในการสัมมนาครั้งนี้ล่ะก็แม่นข้าพเจ้าเองเป็นผู้ซอยแสดงบทเรียนนักเสี่ยวซานต่างประเทศนั้นมาเสนอนอกจากนั้นก็แม่นประธานขององค์การจัดตั้งที่ว่าฟรีลาวแคมเปญอยู่ออสเตรเลียนั้น
ผู้บรรยายต่างประเทศหั่นเด้เนาะมีท่านใดแน
่ผู้บรรยายต่างประเทศเนี่ยก็มีมาจากองค์การนานาชาติที่ว่าส่งเสริมสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยในทั่วโลกแล้วก็เป็นนักเสี่ยวซานที่ว่าได้วิเคราะห์วิจัยหรือว่าได้ไปสอนบทเรียนนี่หลายประเทศ15ปีผ่านมานั้นเพิ่นก็มีทีมงานเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเองเป็นผู้สกายเข้ามาสกายมาจากวอชิงตันดีซีโดยเฉพาะเลยเพื่อให้พวกเฮานั้นเข้าใจถึงพื้นฐานของวิธีการต่อสู้นี้แล้วก็พวกเฮาเองก็ได้เฮ็ดเวิร์คช็อปอยู่ที่รัฐเท็กซัสฟอร์ทเวิร์ธในเดือนเมย์ปี2017นี่แหละอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วฉะนั้นพวกเฮาจึงอยากขยายบทเรียนนี้เผยแผ่สู่พี่น้องของพวกเฮาอยู่ออสเตรเลีย
ท่านพ่อเฝ้าสู่ฟังจักหน่อยได้บ่เนาะถึงเรื่องที่เพิ่นบรรยายเกี่ยวกับวิธีทางต่อสู้แบบสันติวิธีเพื่อประชาธิปไตยอ่ะเนาะมีเรื่องหยังแน่เน
า
ะ
วิธีการต่อสู้แบบสันติวิธีเพื่อสิทธิมนุษย์และเพื่อประชาธิปไตยนี่ก่อนอื่นเมื่อเพิ่นก็เว้าถึงบทเรียนภาคที่1ก็คือแม่นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้นี้มีผลสําเร็จมาตั้ง100ปีนั่นและแม่นวิธีนี้และเป็นวิธีที่สําเร็จหลายเปอร์เซ็นต์กว่าวิธีที่ประกอบอาวุธแล้วก็เป็นวิธีที่ว่าเปลี่ยนระบบการปกครองได้ไวที่สุดกว่าวิธีใส่ความบุญแห้งอันที่2มาเพิ่นก็ยังได้เสนอแสดงถึงอํานาจของประชาชนนั้นเป็นหลักเป็นพื้นฐานในการต่อสู้ผลักดันให้ระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงนั้นคืออํานาจมาจากประชาชนเป็นวิธีหนึ่งแล้วก็ยังมีการวางแผนยาวนานหรือว่าวางแผนสั้นในเวลาที่ว่าเคลื่อนไหวอยู่นั้นต้องได้ใส่การเต้าร่วมสามัคคีระหว่างกลุ่มภาคีการจัดตั้งให้หลายขึ้นแล้วก็กับมวลชนในทั่วโลกไปพร้อมๆกันนั่นมันมีหลายวิธีเนาะวิธีที่ว่าเพิ่นมาแสดงเป็นบทเรียนให้พวกเฮาเห็นนั่นก็มี193วิธีที่ว่าประชาชนหรือว่าพลเมืองในประเทศในสังคมนั่นนั้นสามารถใช้ผลักดันฝ่ายผู้ปกครองก็คือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เพิ่นได้กันเอามาใส่หรือว่ามาสอนนั่นก็ยังบ่ทันหมดเนาะเพราะว่ามันหลายในเวลา2มื้อนั่นคือจะบ่พอฉะนั้นแล้วเพิ่นจึงได้เอาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนั่นมาแสดงเป็นบทเรียนให้พวกเฮาฉะนั้นแล้วพวกเฮาเห็นว่าในอนาคตต่อไปนั้นทางการจัดตั้งฟรีลาวแคมเปญหรือว่าคณะร่วมภาคีองค์การร่วมภาคีของพวกเฮานั้นจะพยายามนําบทเรียนนี้ไปขยายอีกในต่างเมืองอยู่ในประเทศออสเตรเลียในอนาคตคือสิแม่นปีหน้าต่อไปนี่จะมีขึ้นอีก
ในการบรรยายของเพิ่นน่ะคือสิมีรูปภาพไปนําเน
า
ะ
แม่นแล้วมีรูปภาพไปนํามันเป็น PowerPoint ที่ว่าเฮาใช้ลิงก์กันระหว่างวอชิงตันดีซีกับประเทศออสเตรเลียนั้นบอนสําคัญที่สุดก็คือเพิ่นให้เฮาฮู้ว่าอํานาจการปกครองนี่แม่นอํานาจมาจากคันทึงมาจากฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อํานาจที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็คืออํานาจมาจากประชาชนแล้วอํานาจมาจากประชาชนนั่นประชาชนควรเฮ็ดหรือว่าต้องเฮ็ดจังไดหรือว่าวิธีใดเพื่อสิผลักดันให้รัฐบาลนั่นเปลี่ยนหรือว่ายอมรับการเรียกร้องของประชาชนนั่นทางด้านกฎหมายทางด้านอิทธิของประเพณีบ่หรือว่าทางด้านอื่นๆนานานั่นก็หมายความว่าอำนาจประชาชนนี่มาจากหลายเสารัฐของสังคมฉะนั้นแล้วมันเป็นบทเรียนที่ว่าดีที่สุดบ่นึกบ่ฝันเลยว่ามันจะมีวิธีหลายปานนี้หั่นนะพวกที่ว่าได้เข้าไปร่วมอยู่ในเวิร์คช็อปนั้นปันท้ายมากก็มาสรุปได้ว่าสามารถรู้จักว่าการใช้วิธีการต่อสู้นี้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้แล้วก็เป็นวิธีที่สันติวิธีแล้วก็บ่มีการขาพันลันแทงกัน แล้วก็เป็นการที่ว่าเชื่อมโยงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันนะอันนี้เห็นว่ามันสำคัญต่อชาติลาวเฮาเพราะว่าชาติลาวเฮานี่มีพลเมืองน้อยแล้วก็มีหีดคองประเพณีอันจกงามที่ว่าพวกเฮาได้สืบทอดจากบรรพบุรุษผ่านมานั้นคนลาวเฮาแท้ๆนั้นมีแนวคิดโน้มน้อมต่อกันและกันโดยเฉพาะกับทางด้านพุทธศาสนานี่ก็สอนสั่งให้พวกเฮานั้นสามัคคีปองดองแล้วก็เอื้อเผื่อเผื่อแผ่แล้วก็เบิ่งแย่งดูแลซึ่งกันและกันโดยบ่ให้มีการขาพันลันแทงกันอันนี้ก็คิดว่ามันสำคัญหลายที่สุดเพื่ออยากให้ประชาชนลาวเฮานั้นเห็นว่าบ่แม่นแต่เป็นประชาชนที่ว่าฟังความรัฐบาลซื่อๆก็ยังอยากให้ประชาชนนั้นเห็นว่าอำนาจนั้นมันมาจากประชาชนแท้ๆนั่นนะก็คือปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าประชาชนลาวเฮาอยู่พุ่นกำลังตื่นตัวต่อสู้หรือว่าผลักดันให้อำนาจการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงเราทางพี่น้องออสเตรเลียของพวกเฮาจึงเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นวิธีที่ควรศึกษาตื่นไปอีกบ่ควรจะเศร้าหรือว่าจะสงบอยู่นี่วิธีการต่อสู้นี่เพราะว่ามันยังมีหลายแบบอีกที่ว่าทางนักเสี่ยวซ่านขึ้นจะสอยพวกเฮาอันนั้นให้รู้จักตื่นอีก
ท่านเห็นว่ากองประชุมมีความสําคัญคือแนวใดเนาะต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในลาว
ข้าพเจ้าเห็นว่ามันมีความสําคัญอยู่บนว่าพี่น้องเฮาอย่างที่หลายเนาะก็เข้าใจวิธีการต่อสู้แบบใหม่โดยบ่ได้คิดว่าอยากขาพันลันแทงกันอันที่2มันจะสร้างให้พวกเฮานี่มีพลังเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องรักษาหรือว่าปกปักรักษาสิทธิของประชาชนของตนเองล่ะอันนี้มันยังแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายการปกครองนั้นใช้อำนาจต่อประชาชนนั้นมันเป็นการที่ว่าผิดต่อสิทธิของมนุษย์และผิดต่อกฎหมายไปพร้อมนี้พร้อมนั้นก็ยังเห็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของศัตรูที่ว่าเฮ็ดให้เฮานั้นเสียทางด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในสังคมของคนลาวเฮาอยู่ในต่างประเทศนั้นเสียผลประโยชน์บอกง่ายๆว่าซั่นซะวิธีที่ว่าเพิ่นมาแสดงให้เฮาเข้าใจให้เฮาได้เฮียนนี้มันเป็นวิธีที่สําคัญนะจะสามารถเปลี่ยนระบอบได้ถ้าว่าพวกเฮานั้นพร้อมกันเฮียนพร้อมกันศึกษาพร้อมกันค้นคว้าเอาโดยบ่ได้ใช้อาวุธในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยในลาวเนี่ย
ตอนม่วนท้ายของการสัมภาษณ์ท่านอินทรีทองผู้ตั้งนาองค์การลาวเสรีฟรีลาวแคมเปญที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่แอตแลนตาเมืองเอกของรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ากองประชุมอบรมเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา2มื้อที่ว่านั้นมีความสําคัญหลายที่สุดสําหรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยซึ่งท่านคิดว่าควรจะจัดให้มีขึ้นตื่มอีกเพื่อเฮ็ดให้ชุมชนชาวลาวได้เฮียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวทางการต่อสู้ด้วยสันติวิธีซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมการปฏิบัติหลายอยู่ในโลกปัจจุบัน